ลูกค้ารอแล้วรอทานแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งอะไรสิงโตราชสีห์เห็นหางแวบๆหางมาก่อนไลออนคิงราชสีห์ไม่ใช่ราชสีห์เขาทองไม่ใช่เงินนะราชสีห์ปรารถนาสาธุนะปรารถนาทุกอย่างนะจ๊ะแต่ราชสีห์ตัวนี้มีความพิเศษที่ลูกตาลูกตาเหมือนเพชรเขาเรียกราชสีห์ตาเพชรยายไม่ได้มาด้วยสีตาเพชรตอนที่เกิดอุบัติเกิดมาใหม่ๆลูกราชสีห์พ่อแม่เขาอะพอลูกตกลงมาปั๊บแกหนีไปเลยแต่กลัวทั้งพ่อทั้งแม่หนีฝูงราชสีห์ก็หนีหมดกลัวสะดุ้งหวาดกลัวมันก็เป็นตบะตบะเกิดความกลัวสัตว์ทั้งหลายนี่ไม่กล้าเข้าใกล้อ่ะเกรงขามกลัวขณะราชสีห์ด้วยกันยังถอยหลังตอนตกลูกมาใหม่ๆนะแต่ว่าสัตว์ประเภทนี้ออกมาปั๊บก็เดินได้ใช่ไหมเดินได้เดินไปด้วยความหิวโหยแต่ก็ไม่หิวยังอิ่มในฌานอยู่ก็ราชสีห์นั้นอุบัติมาจากพรหมลงมาเป็นราชสีห์ด้วยเหตุผลที่ว่าเราอยากจะศึกษาพรหมเขาคิดอย่างนั้นนะเราอยากจะศึกษาชีวิตของสัตว์ก็คือจิตเหมือนกันมาจะเป็นสัตว์เป็นคนไม่พูดถึงภายนอกรูปลักษณ์แต่พูดถึงความเป็นจิตภายในจิตภายในของคนและสัตว์ไม่แตกต่างกันยังไงมีข้อแตกต่างกันยังไงอยากรู้อยากรู้ก็ต้องลองไปเกิดดูนะแต่ว่าตบะมันแก่กล้าจากข้างบนไม่ได้ถอนสมาธิเนี่ยเวลาตั้งจิตกำหนดเกิดก็คืออธิษฐานจิตลงไปเกิดฌานสมาบัติมันยังอยู่ไอ้แววตาเนี่ยมันก็เลยเข้มเป็นประกายมันเหมือนเพชรแต่จาไม่ได้เป็นเพชรอ่ะแต่ว่ามันมีพลังประกายออกมาจากความสงบนิ่งอ่ะเพราะว่าเราอยู่ในพรหมโลกเนี่ยมันไม่เอาใครอยู่แล้วถูกไหมนั่งนิ่งนิ่งเข้าอยู่ในสมาธิในฌานลึกละเอียดวาสนานะคราวนี้ว่าเวลาเกิดมาก็อาศัยอะไรอ่ะอาศัยอาหารจากพืชสัตว์ไม่ได้กินนมก็ไม่ได้เจ๊ะไม่ได้กินทั้งสองอย่างกินแต่พืชก็พวกผลไม้ที่มันร่วงหล่นลงมาบ้างใบไม้ที่พอกินได้บ้างนะก็กินประทังความหิวแต่ว่าถ้าพูดถึงหิวไหมไม่หิวฌานมันคุมอยู่เวลาผ่านไป1ปีโตแล้วนะ1ปีก็ใหญ่แล้วนะ1ปีของราชสีห์นี่ตัวประมาณขนาดเนี้ยปีก็เริ่มเทิมแล้วไม่เคยได้แตะต้องกินเนื้อสัตว์ไม่เคยไล่ล่าชีวิตของสัตว์ด้วยกันแม้แต่สัตว์ที่ตายแล้วก็ไม่เคยมากินกินแต่ผลไม้ใบไม้ราชสียังเห่อติดอารมณ์ตอนเป็นฤาษีอยู่จะอยู่ร่างไหนก็ยังจิตเหมือนเดิมแต่หน้าจิตนะมันไม่ใช่กายนะจิตมันเคยจำยังไงมันเคยคิดกับมันยังไงมันก็เป็นกับมันอย่างนั้นแหละรูปภายนอกมันเป็นเรื่องของภายนอกเรื่องของธาตุขันธ์จิตไม่ใช่ธาตุขันธ์ทีนี้ไอ้ความรู้สึกหรือความคุ้นเคยที่จิตมันเคยอยู่ได้การกินผลไม้กินใบไม้มันอยู่ได้อยู่ได้การทรงฌานสมาบัติมันก็ยังทรงอยู่นะไม่เสื่อม ม่ได้เสื่อมหายไปไหนแววตาก็นิ่งสงบก็มองทุกคนด้วยความเมตตาสัตว์ทั้งหลายก็เริ่มด้วยความเมตตาแต่ว่าเขาไม่กล้าสบตาสัตว์ทั้งหลายไม่กล้ามองเข้ามากระทบตาปุ๊บก็คือต้องหลบแล้วก็ต้องอยู่ห่างๆปรากฏว่าราชสีห์ก็ไม่มีเพื่อนใครจะคบอ่ะไม่กล้าเข้าใกล้ไม่กล้าวุ่นวายด้วยไม่กล้าสูงสิงด้วยก็อยู่ตัวเดียวโดดๆนะขนาดราชสีห์ตัวเมียยังไม่กล้าเข้ามาเลยไม่กล้ายุ่งเลยทีนี้อาการที่เขาเป็นอย่างนี้เขาก็ปล่อยเวลาไปแล้ว1ปีกว่าๆแล้วเกือบจะอายุเป็นหนุ่มแล้วในสองราชสีห์ก็ว่าไป33ปี3ปีมาเขารู้สึกเป็นหนุ่มไอ้สิ่งที่เขาทำมามันก็เข้มข้นมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นปัญญาเนี่ยคือความคิดที่คอยนึกถึงในคำถามของตัวเองว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องของจิตของสัตว์เหล่านี้ว่าเขาคิดเหมือนคนไหมเขามีความรู้สึกเหมือนกับทุกๆคนที่เป็นเหมือนอย่างกันเหมือนอย่างที่เราเคยเป็นมนุษย์ไหมไอ้การที่เราจะไปรู้เรียนรู้เขาอย่างนั้นถ้าเราไม่เข้าไปหาเขาก็ไม่ใครกล้าเข้าหาเราโดยธรรมชาติราชสีห์มันไม่เหมือนเสือใช่ไหมแต่เสือเนี่ยมันไม่กล้าก็จริงแต่มันไม่กลัวประเภทอื่นน่ะมันไม่กล้าแต่มันมีความกลัวแต่เสือไม่กลัวเสือไม่กลัวก็เอาเสือก่อนเถอะวะพอเข้าหาได้อย่างอื่นเข้าหาได้ยังมันจะพอเดินหนีใช่ไหมเสือเราเดินเข้าหาเนี่ยมันก็ยังอะไรยังทนงตนของมันว่ากูก็แน่หนึ่งในตองอูเอาล่ะเขาถือว่าศักดิ์ศรีของเขาเป็นเสือก็สัตว์ทั้งหลายก็ต้องกลัวเขาเสือมันก็ไม่กลัวไม่กลัวแต่มันก็ไม่กล้าสบตาเห็นแต่มันไม่กลัวมันไม่กลัวเพราะมันมีพวกมากมันอยู่กันเป็นฝูง5ตัวตัวผู้4ตัวเมีย1ร่างกายกำยำล่ำบึกมีหัวหน้าเสือตัวหนึ่งเขี้ยวนี่งงคมกริบคำนั้นก็คำรามอาปากฟังราชสีห์ก็มองไปที่เสือด้วยความเมตตาในจิตอันเยือกเย็นนะแล้วก็พูดลงไปคือการพูดเนี่ยไม่ได้ออกปากเป็นเสียงฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอะไรพวกนี้ข้างในมันพูดเข้าใจไหมพูดจากใจแล้วเขาก็ตอบจากใจแค่สื่อกันจากภายในใจแต่เสียงเสริงเนี่ยมันเป็นแค่อาการภายนอกที่กริยาขันมันออกมาแต่ไม่เป็นคำที่มันสื่อกันให้รู้เรื่องได้สัตว์ก็ไม่ได้สื่อกันได้อย่างนี้นะเขาสื่อจากภายในใจเขาคุยกันภายในรู้กันด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในภายในรู้หมดแหละรู้หมดเขารู้กันแบบนี้เขาจะไม่รู้ด้วยเหตุว่าภาษาของเขาฟังรู้เรื่องไม่ใช่แต่โดยธรรมชาตินกก็ร้องแบบนั้นเสือก็ต้องแบบนี้แสดงว่าอย่างนั้นนะปลาจะพูดไงน้ำเต็มปากมารู้ได้ไงไปซ้ายไปขวาให้ตรงนี้มีกินรู้ยังไงเขารู้ด้วยการคุยกันภายในมันคือจิตเราคุยข้างในอ่ะแล้วก็พูดออกไปในความรู้สึกเนี้ยเฉยๆแล้วก็บอกว่าเธอจะประทุษร้ายเราหรือเราไม่ได้หวังว่าเป็นศัตรูแล้วมาประทุษร้ายต่อท่านนะอย่างเงี้ยเสือก็บอกว่าอาณาบริเวณนี้เราเป็นใหญ่ใครจะอยู่ในบริเวณนี้ไม่ได้นอกจากเราผู้เป็นเจ้าป่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้คือบริวารของเราไม่มีใครกล้าที่จะมารังควานเราเราต้องการจะกินเมื่อไหร่ก็กินได้สัตว์พวกนี้มีแต่ความหวาดกลัวเราทั้งสิ้นท่านเป็นใครว่าอย่างราชสีห์ก็บอกว่าเราเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่เรารู้ว่าท่านน่ะจิตใจคับแคบไม่ได้ด่าพูดตรงๆแล้วเขาก็สวนมาว่า เราจะคับแคบหรือไม่คับแคบก็ไม่เกี่ยวกับท่านที่นี่เป็นอาณาบริเวณของเราท่านไปที่อื่นราชสีห์ก็ตอบว่าถ้าเราไม่ไปเราจะยืนอยู่ตรงนี้ท่านจะทำอะไรเราไอ้เจ้านั่นไม่พูดแล้วพุ่งมาเลยเขาถือว่ามีสี่สบายลุ่มหนึ่งหัวหน้าลุยก่อนลูกน้องตามหลังหัวหน้าก็พุ่งอย่างนี้นะว่าราชสีห์ก็นั่งยืนเฉยๆพอเข้าเข้ามาก็กระตบพั่วดิ้นแผลหัวหน้าล้มลงไปลูกน้องถอยหลังกรุดฟันกระหม่องเลยฝุ่นเนี่ยหยุดเดินก็ไปทีเดียวเลยหยุดเสือเนี่ยไม่ได้กลัวแต่เครียดแค้นถูกหยามถูกดูหมิ่นถูกทำลายศักดิ์ศรีถูกให้ไอ้เพื่อนเสือด้วยกันและที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันมองหน้าแล้วเนี่ยไหนว่าเก่งนายกูแค่นี้เลยเนี่ยเขาคิดเองนะจริงๆเสือพวกนั้นไม่ได้คิดแต่เขาคิดว่าเขาเนี่ยเหมือนคนมีศักดิ์มีสีแล้วถูกเหยียดหยามมันอายและอายเนี่ยมันไม่คิดที่จะลดหย่อนตัวเองลงมาแล้วนะมันแข็งขึ้นมาต้องการเอาชนะและผูกใจเจ็บเอาไว้ในจิตสักวันหนึ่งท่านจะต้องก้มลงมาให้เราเหยียบศีรษะของท่านในวันหน้าเขาพูดไว้แล้วเขาก็ผละไปปล่อยสดปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งมโหมโหหัวเราะเลยราชสีห์ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อไปคิดว่าบัดนี้เราได้เห็นหนึ่งละแรงพยาบาทอาฆาตไม่ได้มีเฉพาะคนอย่างเดียวแม้ในสัตว์ผู้ที่อาศัยในร่างของสัตว์ก็เป็นเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันเช่นชีวะเชื้อแห่งความโกรธไม่ได้หายไปไหนเลยไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรได้หนึ่งเรื่องราชสีห์ก็เดินต่อไปก็ไปเจอฝูงไก่ก็ได้ไก่ฟ้ามันอยู่ด้วยกันทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งลูกของมันเนี่ยเยอะหลายตัวเป็นฝูงใหญ่นะไก่ฟ้าธรรมดาถ้าเห็นพวกสัตว์ใหญ่เหล่าเนี้ยต้องแววเสียงวีดต่างคนก็บินวันวันวันวันวันวันวันวันขึ้นต้นไม้แต่พญาราชสีห์เดินไปเนี่ยได้จิตเต็มด้วยความเมตตาเข้าข้างในเนี่ยเขาพุ่งออกไปด้วยความเมตตาไก่ฟ้าเหล่านั้นก็รู้ว่าท่านผู้นี้แปลกกับผู้อื่นที่เราเคยได้เห็นและเกิดความหวาดกลัวถึงดูหน้าเกรงขามแต่เต็มไปด้วยความเมตตาในจิตใจมีไมตรีใช่ไหมมีไมตรีไก่ฟ้าเหล่านั้นก็ขันตอบหรือพูดด้วยกันว่าเธอทั้งหลายอย่ากลัวท่านผู้นี้เลยท่านผู้นี้เป็นผู้ที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสเรายังเป็นมิตรกับท่านเถิดและพวกเราจะปลอดภัยนี่ไก่ฉลาดถ้ามีพวกใหญ่ซะหน่อยใช่ไหมไอ้พวกอื่นไม่ต้องห่วงว่าหน้าไก่เขาฉลาดญาติราชสีห์ก็ตอบไปว่าดีแล้วเมื่อเห็นท่านเราเป็นมิตรเราก็จะช่วยปกป้องชีวิตของท่านทั้งหลายให้มีความสุขด้วยอาศัยกำลังแห่งเราไก่พวกนั้นก็ขอบคุณราชสีห์ก็เดินต่อไปผ่านไปก็ไปเจอพวกกระต่ายมันมีพวกกระต่ายป่ามันก็อยู่ในรูก็ผุโผล่นะไอตัวก็โผล่ไอตัวก็ผุบมันก็เล่นก็มันพอได้พญาได้สีย่องไปเพราะย่องในฟาร์มมันเบานะพวกนั้นไม่ทันสังเกตหรอกไปยืนอยู่ก็อยู่กลางโผล่มาแล้วกระต่ายเห็นหน้าตกกระใจพลุบเข้าไปไม่ทันชนกันอุ้มลองนึกภาพเรามันเหมือนว่าคนพยายามจะหนีเข้ารูอะโอ้โหมันตลบเลยอะตกใจพญาราชสีห์ก็ก้มลงไปมองในรถแล้วบอกขอโทษนะที่ทำให้พวกเธอนั้นตกใจพอกระต่ายได้ยินเสียงขอโทษก็แบบเกิดมาในชีวิต กูไม่เคยได้ยินคำนี้จากใครเลยแม้แต่พวกเดียวกันก็ไม่เคยพูดกันมาขอโทษให้ฟังสักคำมันน่าสงสัยใช่ไหมเขาก็ยื่นหัวออกมาดูแล้วก็จ้องมองดูที่นี่พิจารณานี่รูปร่างหน้าตาแบบนี้แถวนี้ไม่ค่อยไม่เคยเห็นแล้วก็ถามว่าท่านมาจากไหนท่านเป็นใครไรชศรีก็ตอบเหมือนที่ตอบเสือเนี่ยเราเป็นใครไม่สำคัญหรอกแต่เราไม่ได้มาเป็นศัตรูกับใครเราต้องการเป็นมิตรกับทุกๆคนพอกระต่ายก็บอกว่าเฮ้ยเขามาเป็นมิตรโว้ยพวกกระโผนู่นโผนี่โผนั่นเด่นกันยังมาเนี่ยรวมกันลุมก็มองมันมองดูตัวประหลาดอ่ะพระยาได้สีก็ยืนสง่างามใช่ไหมไอ้ตัวกระต่ายก็กระโดดโลดเต้นอยู่รอบตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ก็อย่างเงี้ยเฮฮาเข้าไปก็มีคนที่เป็นผู้นำฝูงเขาบอกว่าท่านถ้าพวกเราเดือดร้อนท่านจะช่วยเราได้ไหมพระยาได้สีก็บอกว่าหากไม่เกินความสามารถเราจะช่วยพวกท่านเขาก็เลยขอบใจพระราชสีก็เดินต่อไปส่วนกระต่ายคนนั้นก็พูดว่าในชีวิตของกูนะมึงเพิ่งได้ยินคำนี้แล้ววะมีคนมาขอโทษกูด้วยมันเป็นเกลียดอย่างยิ่งนะเขารู้สึกโอ้โหเวลาชมจันทร์เนี่ยยื่นมันแบบคนภูมิใจอ่ะเข้าใจไหมลองนึกถึงอารมณ์คนที่ภาคภูมิใจที่ไม่เคยได้รับเกียรติอ่ะไอ้ในเสือถูกหักศักดิ์ศรีกระต่ายกลับได้ชื่นชมเกียรติยศตัวเองขึ้นมาว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่สุดยอดขนาดตัวขนาดนี้มันยังขอโทษกูอ่ะลองนึกดูเถอะดูนี่ระดับไหนแล้วถูกไหมยิ่งใหญ่มากพยองกระต่ายก็พยองเสือก็มีแต่อารมณ์เครียดแค้นไก่ก็มีแต่ความรู้สึกที่ดีๆสามประเภทแล้วนะพระยาราชสีห์ก็เดินต่อไปอันนี้มันค่ำแล้วก็เข้าที่พักหาที่พักปกติสิงโตจะนอนก็นอนที่สูงเขาจึงขึ้นไปบนกิ่งไม้ใหญ่ๆใช่ไหมกิ่งไม้ใหญ่ๆก็โดดขึ้นไปแล้วก็นอนลงไปนอนลงไปนอนไปนอนมานอนมานอนไปก็เห็นไอ้มันโพงไม้มันมีงูว่าแล้วเชียว แม่นเนี่ย มโนใช้ได้แล้วก็มีงูใหญ่งูใหญ่มันออกมามันก็เลื้อยออกจากรูมันได้กลิ่นใช่ไหมมันก็เลื้อยมันก็เป็นอาหารมันก็เลื้อยขึ้นมันก็พยายามจะอันนี้คืออาหารแหละมันไม่สนใจตัวใหญ่ตัวเล็กมึงจะเป็นใครกูไม่รู้กูแดกได้กูแดกก่อนแล้วว่ายง่ายๆเธอหิวนะภาษาของมันนะชัดเจนดีพญาราชสีห์เนี่ยไม่ได้หลับเพราะฌานของเขาเนี่ยมันแน่นเขาเข้าสมาธิทุกครั้งที่การหลับตาลงไปคราวนี้อันนั้นก็รัดมันรัดหินรัดเท่าไหร่มันก็ไม่ยุบอ่ะรัดตั้งแต่กลางคืนยันเช้ามันก็ไม่ยุบอ่ะจนกระดูกกระเดี่ยวงูมันเมื่อยหมดแล้วมันสงสัยว่ากูรัดอะไรอยู่เนี่ยตัวอะไรวะขนก็นิ่มแต่ทำไมมันแข็งยังหินก็บ่นนะนึกใจอะไรวะกูรัดมาตั้งแต่กลางคืนยันเช้านี่ก็ยังไม่เสร็จกูอีกไม่นุ่มไม่นิ่มไม่หายไปไหนเลยแล้วก็งงนะพระยาราชสีห์ก็ตื่นมาลืมตาดูก็เห็นอะไรลัดตัวอยู่นะมีเครื่องประดับกายใหม่หรือยังก็จ้าเอกันเลยไอ้นาจะงูก็ยื่นมาใช่ไหมพระราชสีห์ก็มองไปตาต่อตาประสบกันนี่เจ้าพระราชสีห์ก็ถามงูว่าเธอทำอะไรเธอมาทำอะไรที่นี่ไอ้พญาไอ้งูก็บอกว่ากูจะกินมึงแต่มึงไม่นิ่มขึ้นใจอ่ะนะขึ้นใจอย่างนั้นแต่ตอนนั้นเขาไม่ตอบเอ้าจะตอบยังไงกำลังทำความชั่วอยู่ถูกไหม อเมริกาตอบว่าทำกำลังทำร้ายเขาอยู่เป็นอันตรายสิเขาก็เลยบอกว่าเขาผ่านมาแถวนี้เมื่อคืนนี้ไม่มีที่พักก็เลยคิดว่าจะห้อยโหนโจรทะยานอยู่แถวนี้รัดต้นไม้แต่ไม่ทราบว่าท่านอยู่ตรงนี้เขาอย่างนั้นนะพญาราชสีก็บอกไม่เป็นไรถ้าเธอคิดว่าทำอย่างนี้แล้วเธอสบายใจเธอทำไปเถอะอันนี้ก็งงกูไม่ได้สบายใจเลยทั้งคืนเหนื่อยชิบหายเลยรัดแล้วรัดอีกอยู่นั่นแหละกระดูกกระเดี่ยวเมื่อยตายพญาราชสีก็บอกอ้าวคุณสว่างแล้วไปได้แล้วนะเขาค่อยๆคลายออกมาหล่นตุ๊บเหนื่อยเหนื่อยมากกระดิกตัวไม่ไหวพญาชีก็กระโดดลงมาเอ้ายังไม่ไปอีกเลยจะรู้ของกระดิกตัวไม่ไหวเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยนอนห้อยแบบนี้ไม่เคยไม่ไหวพญาชีก็ว่าอะไรก็ไปต่อก็เรื่องของเขาเรื่องของเราไอ้นี่รุ่งเช้าเขาก็จะไปหาอาหารใช่ไหมมันก็จะไปตามต้นไม้ที่มีผลไม้และต้นไม้ต้นนั้นนะเช้าๆเนี่ยพวกนกอยู่มันอยู่ที่มันมีรังของเขาที่ต้นไม้มันก็จะต้องบินไปหากินมันก็ส่งเสียงเจี๊ยวจ้าไปหมดบินว่อนนะทั่วคือเตรียมตัวออกไปหาอาหารแล้วล่ะส่วนที่ปีบ้านก็มีคนที่อะไรแม่เขากำลังฟักไข่ก็มีพวกที่รังลูกอ่อนๆก็มีใช่ไหมก็มีตามรังเต็มต้นนั้นเป็นต้นที่ใหญ่มากมันมีผลสีคล้ายๆแอปเปิ้ลน่ะลูกมันอย่างนี้นะลูกมันลีๆอย่างเงี้ยไม่เหมือนแอปเปิ้ลนะแต่แอปเปิ้ลมันจะเป็นยังไงมั้ยมันจะมีตูดแต่ไม่มันกลมๆอย่างเงี้ยแต่สีคล้ายๆกันเห็นใช่มั้ยไอ้หน้าตาใช้ได้เออพญาราชสีก็เดินเข้าไปใกล้ๆต้นไม้ส่วนนกนาจะทำอะไรก็เรื่องของนกไปก็ไม่สนใจก็ก้มกินผลไม้ท่ากินก็คือนั่งยองนี้นะแล้วก็กินแบบกินเพลินๆน่ะงำงำไปไอ้นกอ่ะสิมันเห็นมันก็เฮ้ยตัวอะไรมาแย่งอาหารกูกินก็นี่คือแหล่งที่กินของเขาก็มีอาหารนะแต่เขาต้องกินพวกหนอนพวกอะไรมันต้องรอหนอนมากินพวกผลไม้ใช่ไหมเขาจะได้กินเขาแต่ว่านกมันเยอะจะรอกินแค่นี้อดตายก็ต้องบินไปหาที่กินอื่นบ้างแต่นี่ก็เป็นแหล่งอาหารของเขาเขารอที่ผลไม้มันร่วงเนี่ยปกติผลไม้มันร่วงปั๊บมันก็จะมีพวกหนอนเข้ามากินนั่นแหละคืออาหารที่เขาจะได้กินทรัพยากรของเขาเนี่ยทางอาหารกำลังถูกร่อยหรอจากสัตว์อะไรก็ไม่รู้พวกนี้ประชุมกันเลยกลางอากาศบินขึ้นไปกลางประชุมเราต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเพื่อรักษาอาหารของเรานี่ตัวอะไรไม่รู้มากินอาหารของเราช่วยกันไล่กันเถอะเขาก็ปากแน่นะบินจอเป็นแบบเครื่องบินเนี่ยว้าเฉียววับเฉียววับพญาราชสีห์เขาเฉยทำอะไรก็ไม่สนกินทำไม่รู้ไม่ชี้ไปอย่างนั้นเนี่ยไอ้นี่ก็บินไม่ก็บินมาส่งเสียงเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเสียงของนกเนี่ยไม่ได้เข้าไปในหูพระยาที่สีเลยเธอเชื่อไหมทรงฌานเรียกฌานสี่ใช้งานภายนอกดับแต่กิริยาภายนอกยังทำงานปกติแต่ภายนอกดับความรับรู้ทั้งหมดเนี่ยฌานสี่จะใช้งานอยู่ใช้เพื่อมันทำกิริยาของขันธ์ดำเนินไปแต่กิริยาของเรียกอะไรวิญญาณคือการรับรู้ทั้งหมดถูกตัดขาดไปประสาทยาสีก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นยินเสียงวู้วี่ก็เหมือนพวกยุงบินผ่านแวบๆเนี่ยแต่ข้างบนโอ้โหลั่นทุ่งไปหมดเลยอะเสียงดังสนั่นวันไหวไปหมดไอ้พวกกระต่ายพวกอะไรที่มันเคยอยู่ก็มันสงบมันก็ตกใจงงไปหมดว่านี่เกิดอะไรขึ้นก็พากันมาดูอ่ะไม่ใช่แค่ฝูงเดียวนะมันมีอีก 2-3 ฝูงที่อยู่ห่างไกลกันไม่เท่าไหร่มันได้ยินปุ๊บมันก็เข้ามาช่วยกัน ข้ามาช่วยกันบินอะไรโจมตีใหญ่เลยแต่มันแค่เฉียวขนไปเฉียวขนมาจิกไม่ได้พญาราชสีกินกินอย่างคนเข้าฌานเนี่ยมันได้ไอ้ลูกขนเดียวเนี่ยกินเป็นชั่วโมงนะไม่ได้กินมัมทรงเดชนะกินไปกินธาตุขันธ์แต่จิตก็ทรงอยู่ในฌานทำได้เปล่าเสียท่าอย่างนั้นระหว่างกระต่ายกับนกเริ่มประจันหน้ากันนกเห็นกระต่ายเสร็จกูเป็นอาหารเหมือนกันนะอย่าลืมว่านกไม่ใช่นกตัวเล็กๆนะรูปร่างหน้าตามันคล้ายเหยี่ยวเหมือนกันมันก็เริ่มสิเปลี่ยนเข็มรอไอ้นั่นเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ไปไหนไอ้โน่นมาเป็นฝูงเสร็จเลยวิ่งบินเข้าไปกระต่ายเห็นเท่านั้นเราวิ่งตูดแลบเลยต่างคนต่างแตกกันกระจงกระจายกันไปหมดเลยคราวนี้จะหลบเข้าไปในรูได้ยังไงล่ะเพราะอยู่นู่นอยู่ห่างก็ต้องเยอะตัวแรกอ่ะที่คุยกับพญาราศีตะโกนในใจช่วยทีช่วยผมทีช่วยทีใครก็ได้ช่วยทีฌานสี่เนี่ยดับแล้วนะแต่สิ่งเนี้ยมันเป็นสัญญาณอยู่ในใจใจมันถึงได้เพราะว่าเคยรับมันไว้ว่าหากว่าเราเดือดร้อนคราวใดเราถ้าเราช่วยได้เราจะไปช่วยมันมีสัญญาณอยู่ในใจอยู่เมื่อคำพูดคำนั้นมาปรากฏจิตมันเคยกำหนดสิ่งนี้เอาไว้มันก็เชื่อมถึงกันอยู่ภายในพอดีเนี้ยปั๊บก็หันไปมองดูก็เห็นว่าฝูงนกมันบินกันในตีนั่นเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนแล้วเขาลุกขึ้นมายืนแล้วคำรามนกล่วงล่วงปีกห้อยเลยหมดแรงล่วงมาปะปะปะปะปะปะปะไม่ตายแค่ตกใจหวาดกลัวล่วงเลยหมดแรงบินเนี่ยคนบินไม่มีแรงจะบินต่อมันล่วงแผลแล้วอย่างนั้นเสียงคำรามคราวเดียวกระต่ายหันมาดูนกมันล่วงลงมาก็นึกว่าใครช่วยเราหันไปดูมองไปไกลๆอ๋อนั่นพี่ใหญ่ทีนี้ความแบ่งอยู่แล้วหนึ่งเรื่องนะจำไว้นะเขาแบ่งอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้เดียวที่ขนาดตัวใหญ่ขนาดนี้ยังขอโทษเขาเนี่ยเดินเลยองอาจเลยกระโดดดึงขึ้นมาตั้งห่างมาใกล้ๆไอ้นกพวกนี้แล้วก็นี่รู้สะบั้งกูเป็นใครอย่ามาทำร้ายกูอีกนะมึงไอ้นกพวกนี้คงไม่รู้เรื่องภาษาที่อยากจะฟังคำพูดแบบนี้แล้วอะตอนนั้นคือว่าเกิดอะไรขึ้นมันงงตัวมันเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องล่วงหล่นมาอย่างนี้ยังไม่ทันคิดว่าเกิดจากเสียงของพญาราชสีห์ไอ้นกตัวนั้นก็คือมันไม่ได้สนใจกระต่ายที่พูดอะไรหรอกแต่กระต่ายมันสนใจตัวมันเองพญาราชสีห์ก็รู้นะไม่ใช่ไม่ดูว่าจิตดวงนี้กำลังหลงตัวสักวันหนึ่งข้างหน้าจะมีภัยพญาราชสีห์ก็เดินเข้าไปหาส่วนนกเหล่านั้นก็ปอแปรกันหลบไปเดินไปหาเจ้ากระต่ายท่านเอ๋ยท่านจำคำเราไว้นะไม่มีใครเราที่อยู่ได้เพราะความทนงตนความชิบหายจะปรากฏกับผู้ทนงตนเสมอพญาราชสีห์ให้คาถาไปบทแล้วก็เดินจากไปกระต่ายอ่ะฟังรู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องกูก็ไม่จำแล้วตอนนี้โอ้โหมันปิติดูขนาดเรานี่อย่างนี้ใช่ไหมมีภัยมีกลัวอะไรเรียกปั๊บเดี๋ยวก็มาคราวนี้ไม่ต้องอยู่แล้วในโลกพวกไม่ต้องอยู่ไม่ต้องไปแอบไม่ต้องไปกลัวดินแดนนี้อาณาบริเวณนี้เราใหญ่เราเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครมาทำร้ายพวกท่านได้ปล่อยสิลูกหลานออกไปสิเสร็จใครแล้วไหมงูเสร็จคุณงู นงูก็หม่ำเพลินเลยกินเข้าไปติดนะหายไปทีละตัว2ตัว3ตัวก็ไอ้ความที่ไม่ต้องดูแลแล้วไงประมาทไหมล่ะประมาทแล้วความชิบหายมันเกิดขึ้นกับหมู่คณะแล้วหมู่คณะก็คิดว่าคนที่เป็นผู้นำเราพูดเนี่ยต้องเชื่อเขาบอกไม่ต้องรักษาแบบกังวลใจแล้วว่าชีวิตของเราจะต้องเจอภัยไม่ต้องหลบวิ่งหนีเข้าดูไม่ต้องที่นี่เป็นของเราไอ้เจ้าตัวกระต่ายที่มันคนตะโกนเนี่ยมันไม่คิดจะตะโกนเพราะมันไม่รู้เรื่องภัยที่เกิดมันหายไปล่อยหล่อล่อยหล่อแล้วจนมันเหลือไม่กี่ตัวเหลือไม่กี่ตัวเขาก็มาหากันเขาก็สงสัยว่าไอ้พวกอื่นมันไปไหนหมดนายก็บอกโอ้มันก็ไปหากินไกลๆได้มันไม่ต้องห่วงอาณาเขตบริเวณนี้เราคุมหมดเราตะโกนคำเดียวอันนี้ตะโกนอะไรอันนี้อยู่ในท้องงูตอนนั้นอยู่ท้องงูตัวนี้ไอ้นู่นกับนกก็ไปกินก็ไปแล้วหมดสิเหลือไม่กี่ตัวไอ้กระต่ายตัวนั้นแหละมันก็ยังทนงทรงของมันถ้าชราชสีนะไปไกลแล้วนะวันหนึ่งพญาราชสีเนี่ยเข้าไปในถ้ำแล้วก็เข้าไปพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าเสือเจ้ากระต่ายเจ้าไก่งูนั้นไม่ได้ถามอะไรใช่ไหมนกก็ไม่ได้คุยด้วยก็มีเจ้าเสือเจ้าไก่เจ้ากระต่ายสามอย่างเขาก็พิจารณาถึงว่าไม่ว่าบุคคลใดที่ได้เกิดมาอาศัยบนผืนแผ่นดินในโลกมนุษย์ใบนี้ธาตุขันย่อมมีอิทธิพลต่อใจของทุกดวงจิตพิจารณานะจริงๆถ้าเป็นจิตล้วนๆเมื่อเราอยู่ในพรหมโลกทุกคนเรามองเห็นอย่างที่เราลืมตามาแล้วเห็นบุคคลเหล่านี้ที่อุบัติอยู่ในพรหมโลกก็มีในสวรรค์ก็มีแต่บุคคลเหล่านี้ที่ประมาทก็ต้องตกเป็นสัตว์ในเดรัจฉานก็มาเป็นอย่างนี้เป็นเสือเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรอย่างนี้นะก็มาจากที่สูงเท่านั้นส่วนใหญ่ก็มาจากที่สูงมาจากที่เป็นสัตว์นรกก็มีใช่ไหมมันก็มีทั้งสองอย่างเขาก็นั่งหลับตาแล้วก็พิจารณาในธรรมที่เกิดขึ้นว่าธรรมใดหนอพระจินจะกระจ่างว่าจิตทุกดวงจะมีข้อวัดปฏิบัติหรือว่ามีทางที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเขาเห็นเหมือนกันเขาจะเข้าใจในเหตุผลอันเดียวกันแล้วก็พากันละจะทำยังไงต่างปัญหาซะยากเลยจะไปหาคำตอบเป็นยังไงแล้วนะเพราะมองดูแล้ว1คน1คนหลงอีก1คนผูกโกรธอีกคนหนึ่งก็เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยนไก่ฟ้าอ่อนโยนดูแล้วภัยอันตรายของไก่มีน้อยแต่ภัยอันตรายของกระต่ายมีมากภัยอันตรายของเสือยังไม่รู้จักจบต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนานเพราะว่าแรงพยาบาทอาฆาตเขายังมีอยู่ถ้าเราไปเกิดชาติไหนถ้าเราเจอเขาคงเล่นงานเราแน่นอนเหตุแห่งแรงพยาบาทที่เขาฝังใจอยู่แล้วเสือตัวนั้นก็เกิดมาเป็นคนชาตินี้ก็มีแต่ไม่อยู่ในที่นี้นะไม่มีถ้าเกิดเป็นคนชาตินี้ในทางอาศัยบุญโอ้ใจจดใจจ่อฝังอยู่ในจิตอย่างนั้นเจอเมื่อไหร่ก็มานั้นถึงจะเกิดเป็นอะไรก็ตามเจอกันเมื่อไหร่จิตนี้ที่มีสภาพจำมันก็จะเกิดขึ้นอัตโนมัติโดยทันทีคิดดูขณะที่ราชสีห์อยู่ในฌานสมาบัติสิ่งที่เป็นสัญญาอยู่ในจิตอีกคนพูดถึงยังสามารถดึงออกไปให้รับรู้ได้เห็นไหมจิตเราเนี่ยมีอนุภาพมากมายในการที่คอยระมัดระวังที่จะสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้มันมีอนุภาพเนี่ยจึงต้องคอยฝึกฝนไว้ให้มากความชั่วเนี่ยมันอยู่ที่การผูกมัดผูกพันมันไม่ได้ผูกพันแค่ความรักอย่างเดียวแต่มันผูกพันแรงพยาบาทอาฆาตมันก็มีกำลังเหมือนกันถูกไหมใหญ่ด้วยนะคนที่เวียนว่ายตายเกิดส่วนใหญ่ก็มาจากความผูกพันสองอย่างเนี่ยผูกพันในความหลงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหยุดง่ายนะเมื่อกระต่ายเนี่ยมันมีโอกาสหยุดง่าย เพราะสักวันหนึ่งเมื่อความจริงมันประจักษ์ว่าไม่ใช่เขาก็จะเลิกคิดอย่างนั้นคิดง่ายแต่ความว่าเป็นเสือที่ทะนงตนว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีเก่งกว่าคนอื่นเขาเนี่ยยิงพยองเนี่ยใครจะมาละวางนอกจากตัวเองจะเพียงผู้เดียวอาศัยเหตุการณ์อื่นต้องเห็นเองต้องเห็นเองต้องทำลายทิฏฐิมานะของตนด้วยตัวเองยากไหมมันยากมันจึงต้องเป็นผู้ที่เกิดมากกว่าสัตว์ประเภทอื่นสัตว์ที่มีความพยาบาทอาฆาตหรือไม่มีจิตใจที่หลงในทิฏฐิมานะของตนสูงการเวียนว่ายตายเกิดจะยาวนานคนไก่เนี่ยเกิดไม่นานเพราะมีจิตใจที่เป็นมิตรถ้าจะมีความอารมณ์ไม่ชอบก็ชั่วประเดี๋ยวประดาวเขาเรียกว่าเจ้าแง่เจ้างอนเจ้าอะไรก็ประเดี๋ยวนึงไก่ใครเกิดปีไก่บ้างเนี่ยระกาก็มีไก่เจ้าน้ำตาไก่สารพัดไก่เดือนนั้นมีไก่เจ้าน้ำตาไก่สารพัดไก่ขี้งอนไก่ขี้น้อยใจไก่จิกโอ้สารพัดจิกแต่ว่ามันเป็นอารมณ์มันเป็นแค่อารมณ์มันไม่ยืดยาดยาวนานเนี่ยนะธรรมชาติชาติของจิตยาวนานเจอเมื่อไหร่ก็ฉากกันเมื่อนั้นใครเสียอดีตชาติเป็นใครไม่รู้มนิทานโม้ไปส่งเดชในประชุมชาดกก็ได้ข้อความเป็นคติสอนใจพวกเธอได้อย่างหนึ่งว่าจำไว้ว่าการพยาบาทอาฆาตเป็นของไม่ดีเลยนะมันเป็นทำให้เราทุกข์จมอยู่กับเรื่องนั้นเผาใจเราตลอดเวลาถึงเวลานี้เราจะไม่นึกถึงมันก็จริงแต่เชื้อมันมีอยู่ในจิตการที่จะล้างเชื้อของความพยาบาทอาฆาตเธอต้องขุดมันออกมาด้วยกำลังสงบและพยายามทำความเข้าใจความจริงให้กระจ่างให้อภัยให้ความเมตตาออกมาให้หมดใจเราเป็นการชำระสาสางล้างใจเราให้สิ้นไปเสียคือจึงจะก้าวสู่ความดีได้แต่ถ้ามันมีอยู่นี่ในใจปุ๊บมันจะคอยฝังเธอทุกเมื่อเหมือนคอยสะดุดตีนตัวเองล้มทุกทีอะไอ้เงี้ยแรงพยาบาทอาฆาตนั้นก็เรียกผูกโกรธการผูกโกรธไม่ดีผูกพันด้วยความโกรธผูกพันเพราะความรักอันนี้ก็เป็นเชื้อถึงมันจะเป็นเชื้อที่ดูเหมือนว่าไม่น่ารุนแรงแต่ก็แรงเพราะในเวลาเดียวกันคำว่าผูกพันด้วยความรักมันจะมีความโลภเห็นไหมไอ้ความโลภตัวนี้แหละมันทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ถ้าขาดสติยับยั้งทำได้ทุกอย่างเกิดไหมนานไหมนานให้ละความผูกพันในเรื่องของความรักเรื่องของความรักที่มีความโลภนะแต่รักกับความเมตตามันไม่ได้โลภมันให้คนละอย่างนะรักคนละตัวถ้ารักเรามีความยินดีเมตตาปานีทำไปเถอะอย่างนั้นน่ะไม่ช้าก็ไม่ต้องเกิดถ้ารักแล้วโลภแล้วก็เกิดก็ไปเถอะเกิดอีกนานอย่างแน่ๆเลยเกิดทุกข์อยู่เรื่อยไปเกิดชาติไหนก็จะเกิดความทุกข์อยู่ภายในใจตลอดเหมือนกับคนที่ฝังความโกรธไว้ในใจเกิดชาติไหนก็จะมีความขุ่นมัวในจิตใจตลอดเวลาหน้าตาก็ยู่ยี่คอยยู่ยี่อยู่เรื่อยอ่ะไม่แจ่มใสแค่นี้นะนิทาน